Bratři a sestry, vítám vás k dnešní biblické hodině, vás zde v sále i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Začínáme spolu asi s řadou zborů naší církve ten biblický program 40 dní z Biblí a v rámci toho programu se budeme zabývat na našich biblických hodinách modlitbou Páně. A dnes začínáme tím začátkem modlitby Páně. A protože to téma je zaměřeno k Otci, který je v nebesích, tak i ty písně, které budeme zpívat, nás k tomuto budou směřovat. Zahájíme zpěvem písně číslo 54, Mám v nebi Otce. My zde v sále budeme zpívat v srdcích a vy doma můžete bez jakéhokoliv omezení. Píseň číslo 54, Mám v nebi Otce. Před modlitbou budu číst z žalmu 103. od 8. verše. Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření. Pamatuje, že jsme prach. Tolik z žalmu 103. a stíšíme se k Pánu Bohu v modlitbě. Hospodine, panovníku, náš nebeský Otče, děkujeme za to, že i dnes můžeme k tobě přicházet jako tvé děti. A i do tohoto našeho setkání s tebou přicházíme s prosbou, aby jsi se k nám sklonil, aby i nad námi znovu se klenulo tvé milosrdenství, protože ho potřebujeme, potřebujeme tvé odpuštění, tvé slitování toho, kde jsme se jako tvé děti nechovali. A tak tě prosíme o to, aby si nám dal i v této chvíli to soustředění na tebe, na tvé slovo, abychom mohli načerpat i novou sílu pro tu naši další cestu. A děkujeme za to, že i v této všelijak pro nás složité době smíme mít naději tvých dětí, že smíme jít zde jako královské děti. A tak nás posiluj i touto chvílí na této cestě. Myslíme na celý náš sbor, ale i na ostatní lidi kolem nás. Skláněj se k nám, buď s nemocnými, buď s těmi, kdo trpí oddělením od svých blízkých. Dej, aby se uměli i nově chopit tebe samého. A tak na tebe a na tvé slovo nyní očekáváme. Amen. Boží slovo budu číst z Matoušova evangelia ze 6. kapitoly, kde je napsána ta modlitba Páně, ale je stejně důležité, abychom si aspoň krátce připomněli i tu souvislost toho textu předtím, tak tedy budu číst z evangelia podle Matouše ze 6. kapitoly od 5. verše. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byl lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané nebo pokrytci, můžeme přeložit. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve, než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili, nebo odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Tak tolik čtení z evangelia. A než se k tomu textu dostaneme, abychom o něm rozvažovali, tak budeme zpívat píseň číslo 232. Píseň číslo 232. Otče náš milý Pane. Píseň číslo 232. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Otevři i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Bratři a sestry, rád bych, než se k tomu textu modlitby páně, anebo té první části toho prvního oslovení dostaneme, pověděl 5 nebo snad 6 takových úvodních poznámek, které možná některé jsou známé, možná některé méně, ale chtěl bych je, než budeme vstupovat do tohoto období, kdy se budeme zabývat modlitbou páně, abychom si to připomněli. To první, co chci povědět, je to, že ta modlitba páně je čistě prosebná modlitba. A to chvalořečení na závěr, které tam je, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky, patrně bylo k této modlitbě připojeno později, protože i ty nejstarší rukopisy toto chvalořečení nezná a toto chvalořečení, ten závěr takový slavnostní, pochází patrně z doby, kdy se modlitba páně už stala součástí prvních bohoslužeb prvních křesťanů. A tedy původně to byla ta modlitba čistě prosebná. Můžeme se ptát, proč pán Ježíš nenaučil své učedníky nějakou modlitbu třeba chval. V tom židovství, ve kterém i on žil a všichni ostatní, tak tam byly známé a už tehdy známé a jsou dodnes připomínány nebo se podle nich i modlí. Je to každodenní modlitba, které se říká modlitba 18 požehnání, a ta skutečně začíná jenom ten začátek, protože kdybych jim tady měl přečíst celou, tak by to trvalo velice dlouho, ale jenom poslechněme ten začátek této modlitby chval. Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Abrahamův, Bože Izákův a Bože Jákobův, Bože veliký, mocný, hrozný, Bože nejvyšší, stvořiteli nebe a země, štíte náš a našich otců, naše útočiště od pokolení do pokolení. Požehnaný jsi, Hospodine, štíte Abrahamův. Tak už to tento začátek této modlitby dává trochu tušit, v jakém duchu se ta modlitba nese. A možná se můžeme ptát, proč teda pán Ježíš něco takového nenaučil své učedníky, která by třeba začínala a končila chvalospěvem. To, co můžeme přijmout jako určitou odpověď, je to, že vlastně, jak jsme si to už pověděli v začátku evangelia, přišel Jan Křtitel a zvěstoval, přiblížilo se království nebeské. Pán Ježíš na to navazuje a ukazuje na tu naléhavost té doby, že království nebeské přichází, je krátce před tím, aby se mohlo nastolit, a boží lid žije i v určitém napětí a v určité nouzi, která i z tohoto napětí na ten boží lid doléhá. A tak ta modlitba páně je do jisté míry i voláním, aby pán Bůh zasáhl a jednal. Nepochybně pán Ježíš znal všechny druhy modliteb, tak jak je známe z knihy Žalmů, ale ta modlitba Páně nese tento charakter, ten prosebný charakter, ten naléhavý prosebný charakter, odpovídá té situaci přicházejícího Božího království. A proto je tedy čistě prosebná. Ta druhá poznámka se týká toho, že ta modlitba Páně je velmi krátká modlitba. Ta už ta zmíněná židovská modlitba 18 požehnání má v českém překladu 867 slov. Ta modlitba Páně bez chvalořečení jen 50 slov. A to původní, v tom původním textu, kdybychom to spočítali, tak je ještě kratší a ta Lukášova verze je bez toho závěrečného chvalořečení, tak v tom v hebrejském překladu má jenom 23 slov. Proč je tak krátká? To jsme si už asi mohli uvědomit, jak jsme četli ten začátek té šesté kapitoly, kde Pán Ježíš připomíná, abychom nemluvili na prázdno jako pohané či pokrytci, že si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. To třetí je, že ta modlitba Páně se dostává hned k tématu, k těm předmětům, které v této modlitbě, na které tato modlitba se zaměřuje. Jak jsem už zmiňoval tu modlitbu 18 požehnání, tak to vidíme, že jakoby se ten modlící se pomalu přibližoval k Pánu Bohu, jakoby tam procházel v tom královském paláci postupně k trůnu toho nejvyššího, vlastně tam prochází ta modlitba prochází celé dějiny Izraele a to nic z toho není právě v modlitbě Páně. To jediné oslovení je Otče, nebo Otče náš. Je to rodinné oslovení. Tam není v této modlitbě žádný takový ten královský jakýsi ceremoniál, ale je to naopak důvěrné prostředí rodiny. Můžeme říci té nové rodiny Pána Ježíše a v rodině se lidé oslovují vlastně přímo bez okolků, bez velikých slov a pokud je ta rodina žije v takové nějaké shodě, tak to probíhá tak velice prostě a bez nějakých zbytečných okolků. A proto je tedy ta modlitba Páně tak krátká a dostává se bezprostředně k tématu a to k tomu tedy ta modlitba Páně směřuje. Když jsem zmiňoval ty ostatní modlitby, které patrně znali i učedníci Pána Ježíše, která probíhala při té židovské bohoslužbě, tak neměli židé v těch synagogách jenom takové nějaké dlouhé modlitby. Chci zmínit jednu krátkou modlitbu, modlitba Kadiš, která v té jedné starší verzi zní asi takto. Kéž je vyvýšeno a posvěceno jeho velké jméno ve světě, který stvořil podle své vůle. Kéž dá vládnout svému království v době vašeho života a vašich dnech a v době života celého Izraele rychle a brzy. Požehnáno buď jeho veliké jméno od věků na věky a řekněte amen. Tak možná jste si všimli, že i tato modlitba má něco společného s modlitbou Páně. nejenom po té stránce formální, obsahové, i v této modlitbě jde v té první prosbě o posvěcení Božího jména. Je zde i zmíněn příchod Božího království. Ale tato modlitba, židovská modlitba Kadiš, není teda čistě prozebnou modlitbou, dokonce ani nebyl samostatnou modlitbou. Tato modlitba byla sepsána, aby se touto modlitbou krátkou ukončila, když se ukončila četba písma, tak pak následovala tato krátká modlitba. Ale vrátíme se k tomu, že ta modlitba Páně je tedy skutečně samostatná modlitba, kterou charakterizuje určitá a nezvyklá naléhavost, se kterou se modlící obrací na Otce. Čtvrtá poznámka k tomu, že tato modlitba nám ukazuje a vede nás k tomu, že na první místo a na první přichází záležitosti Boží. V té Matoušově verzi má každá z těch částí, dvou částí, tři, případně čtyři prosby. Nejprve se objevují ty tři prosby s oslovením vlastně ty, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. A pak následují podle toho, jak počítáme, tři nebo čtyři prosby, chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpust nám naše viny a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. To rozdělení na ty dvě části je velmi zřetelné a zase, kdybychom to přeložili z toho řeckého textu do hebrejštiny, tak skutečně tyto dvě části se liší jak tím rýmem, jak rytmem i té řeči. Tedy v té první části modlitby Páně jde o Boží jméno, o jeho království, o jeho vůli. Dalo by se říci, jde o Boží starosti a až potom se dostávají ke slovu starosti učedníků, starosti o jídlo, těžkosti s proviněním, potíže s pokušením a vlastně i tato struktura modlitby Páně odpovídá tomu, co Pán Ježíš pověděl, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Kdo z lidí učiní tu Boží starost svou starostí, o toho se potom postará Pán Bůh. Ta pátá poznámka, kterou chci tady zmínit, je taková pro mě poměrně důležitá, protože nám ukazuje, jak Pán Bůh jedná v tomto světě. Když se pozorně zaposloucháme do té modlitby, tak ty první tři prosby jsou vlastně tak formulovány poněkud zvláštně. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. Asi jsme si na tu formulaci modlitby Páně tak zvykli, že už nám to není nějak nápadné. A přitom je tento způsob vyjádřování vlastně pro naši řeč dost neobvyklý. Když řeknu, já nevím, z každodenního života, tak nikdo neřekne, umyj se nádobí, anebo přijď čistota do kuchyně, tak nikdo z nás nemluví. Řekneme jasně, kdo je tím, nebo řekneme, poprosíme o někoho, aby to udělal. Řekneme, umyj se nádobí, ale umyj, prosím tě, to nádobí. A tak se můžeme ptát, proč neříkáme v modlitbě Páně zcela jednoduše, Otče, posvěť své jméno, zaveď své království a uskuteční svou vůli. Někteří to vykládají určitou slavnostní a obřadností té modlitby, ale jak jsme si pověděli, to slavnostnost nějaká a obřadnost není asi způsobem modlitby Páně. Hovoří se v té modlitbě jako v rodině, bezprostředně a bez jakýchkoliv kudrlinek. A navíc v té druhé části modlitby, tam se mluví velice, velice přímo, chléb náš vezdejší, dej nám dnes, odpust nám naše viny, neuveď nás pokušení, zbav nás od zlého, tak velice přímo. Tyto formulace v té druhé části jsou bez výjimky prosbami, které směřují k našemu nebeskému Otci. Tedy tato modlitba Páně ukazuje, že člověk nemusí nějakým složitým způsobem přistupovat k Pánu Bohu. Ale tak se vraťme k tomu, proč je ten zvláštní způsob, jakási opisná řeč, takové to pasivum té první osoby, proč to tak je? A vlastně tento způsob nechává otevřeným, kdo je tím jednajícím v té prosbě. Posvěť se jméno tvé, tak bychom to mohli povědět Otče tebou samotným. Ale dalo by se to i doplnit posvěť se jméno tvé, nejenom Otče tebou samotným, ale posvěť se jméno tvé, můžeme to doplnit slovem lidmi nebo námi. A to je asi ten způsob, který nám ukazuje, že to obojí je možné a obojí je správné, že tuto vlastně dvojznačnost Pán Ježíš vlastně zamýšlí a ukazuje nám na tu součinnost mezi Bohem a námi lidmi. Můžeme povědět, ano, sám Bůh má posvětit své jméno, sám Bůh má zavést své království, sám Bůh má dosáhnout toho, co znamená jeho vůle. To je jistě první a nejdůležitější. Ale zároveň ta formulace nám říká, že posvětit Boží jméno má také učedník má dát prostor Božímu království a takový učedník má plnit Boží vůli. A tak tady vlastně ten začátek té modlitby Páně i prostřednictvím té formy, která je tam použita, vlastně nám to říká jedno velice důležité poselství této modlitby, a to je, že Pán Bůh je ten, který se ujímá iniciativy. Pán Bůh je ten, který začíná jednat. Ale Pán Bůh přesto však nemůže Pán Bůh pro tu samostatnost a svobodu, kterýmž obdařil člověka, nemůže činit nic ve světě bez toho, aby nalezl lidi, kteří učiní jeho vůli, svou vůli a tak dají prostor jeho jednání. A to si myslím, že je tady velice důležité, že vlastně ten začátek modlitby ukazuje na ten rodinný charakter, na ten blízký charakter, že to je, ty tři první prosby jsou o tom, abychom byli součástí toho Božího jednání, se kterým Pán Bůh jedná. A třetí, ta šestá, poslední poznámka, tak je trošku okrajová. Pokud jste se zabývali nebo tou problematikou modlitby páně, nebo četli jste k tomu některé knihy, tak se k tomu začátku této modlitby toho napsalo hodně. Jak vlastně začíná to, jak zní v původním jazyku to první slovo té modlitby páně, jestli to začíná tím oslovením Abba, tím důvěrným aramejským slovem, které i pán Ježíš použil ve své modlitbě, když se modlil k otci v Getsemanské zahradě před svým utrpením na kříži. Jsou někteří, kteří se domnívají, že to tam vlastně jako patří, že tam je to rodinné oslovení, důvěrné oslovení. Někteří tam dokonce potom i modlitbu páně vyslovují jako tatínku nebo tati. Ale to není úplně, asi to úplně správné převedení toho slova Abba. To je spíš, bychom to mohli přeložit jako milý otče. Ale tady je taková jedna, já proč toto zmiňuji, protože to nemá na ten význam té modlitby páně, bychom mohli říct nějaký zásadní vliv, ale pravda je taková, že v tom původním textu, jak u Matouše, tak i u Lukáše, toto slovo není napsané. Je tam to slovo pater, tedy to řecké slovo, otec, není to ten Abba, to milý otče. Ale co je zajímavé, že vlastně z listu apoštola Pavla se dovídáme, že pro ty první křesťany, že oni samozřejmě věděli, že pán Ježíš se takto modlil, jak to zapsal Marek, Abba, otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mě tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž ty chceš. Tento způsob modlitby oni znali. A je zajímavé, že vlastně apoštol Pavel na dvou místech, jak píše ve dvou listech, jak Římanům v 8. kapitole 15. verš, když říká, nepřijali jsme ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A podobně v listě Galackým, když tam připomíná ve 4. kapitole 6. verš, protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, otče. Můžeme se ptát, proč tady apoštol Pavel používá vlastně pro ně cizí slovo, ten aramejské to Abba, ale spíš to ukazuje na to, že toto bylo tak těm prvním křesťanům milé a vzácné, že mohli svému Bohu říci Abba, Otče, že patrně se v té pozdější době dostalo i do té modlitby páně i toto vlastně oslovení. Spíš já to zmiňuji jenom proto, že to ukazuje, jak i těm prvním křesťanům bylo to drahé, že mohli z toho svého Boha oslovit milý otče. To jsou teda snad ty poznámky, bylo to asi poměrně dlouhé, ale já bych chtěl už jenom zase spíš několika poznámkami se dostat k tomu začátku té modlitby. Tak z toho oddílu, co jsme četli, pán Ježíš jasně říká, že si musíme ujasnit, co v modlitbě hledáme a s kým vlastně chceme mluvit. Proto zmiňuje ty pokrytce, kteří se modlí, aby byli lidem na očích. Tedy modlitba je rozhovor s Bohem a ne s lidmi přes Pána Boha se chceme nějak dostat k lidem, to určitě ne. Ale Pán Ježíš vejde do té, mluví o tom pokojíku, kam má ten modlící se vejít. A dalo by se povědět, že ten soukromý pokojíku je takovou dvojí ochranou. Jednak možná před tím rozptýlením a okolním světem, ale že to je i ochranou před námi samotnými, abychom se nechtěli v modlitbě nějak předvádět jiným. A patrně to tam byl ten problém. A stejně tak nejde v té modlitbě o tu výřečnost. Ale dostávám se k tomu, co je tady asi velice, velice důležité, když Pán Ježíš říká, nebuďte jako oni, tedy ty pokrytci, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Tedy nebeský otec to ví předem, ještě než otevřeme ústa, a skoro bychom řekli, nezávisle na tom, co řekneme, on ví, co potřebujeme. Tak je to taková zvláštní formulace a k tomuhle nás může napadnout jediné, no a má teda vůbec modlitba smysl? A jaký má vůbec modlitba smysl, když Bůh stejně všechno ví předem? A tady se dostáváme k tomu jádru té modlitby. Ano, modlitba je rozhovor s Bohem. Bůh je ten, který ví, co potřebujeme, ale problém je v tom, že my to nevíme. A proto se máme modlit. Ne, abychom Pána Boha nějak umluvili, přesvědčili, ale abychom se my sami dali přesvědčit. Ano, Pán Bůh to ví, co potřebujeme. Ale problém našeho života je v tom, že my to nevíme. My máme ty svoje představy a my bychom byli tak rádi, aby je nám Pán Bůh splnil. Ale ty naše představy zpravidla nejsou to, co my potřebujeme. A tak to je to velmi důležité, abychom si toto uvědomili. Že ta modlitba a i v tom soukromí, i v tom obrazně pokojíku je o naslouchání tomu, co mi Pán Bůh chce povědět. On to ví a já to nevím, co potřebuje. A je to, o modlitbě se říká, že to je ano stišení, ale velmi často jsou to jenom slova. A tak na toto pamatujme. Pán Bůh ví, co potřebujeme, ale my to nevíme. A v té modlitbě bychom se k tomuto měli dobrat a k tomuto se dostat. A tak nás modlitbě učí ten, tedy Pán Ježíš, který je zajedno s Otcem, tak můžeme povědět, modlitbě nás učí ten, který ví, co potřebujeme. A tak to bychom měli chápat i celou tu modlitbu Páně. A skutečně dospějeme k tomu, že i ten rozhovor, který v této modlitbě máme vést, je rozhovor o Božím království. A teď už jenom poslední tři myšlenky k tomu té oslovení Otče náš, jen si v nebesích. Ten odkaz na Otce, který je v skrytosti, už jsme slyšeli před touto modlitbou. Pán Ježíš odkazuje na svého nebeského Otce. A když tady Pán Ježíš mluví o Otci, tak tady vystupuje jako ten, ke kterému můžeme přiběhnout, jako když dítě přiběhne ke svému otci Jako když dítě, které zkouší mnohé samo a pak se něčeho lekne a nebo zjistí, že s tím, co zkouší, neumí zacházet, tak přiběhne k tomu otci, aby se zeptalo, aby poprosilo o pomoc, anebo aby to s ním probralo. To je ten obraz otce. Otce, ke kterému můžeme přijít se vším, u kterého si nemusíme na nic hrát, před kterým můžeme plakat radostí i zármutkem. A ten nebeský otec se objevuje jako ten, který se postará, rozumí, poradí, nabídne útočiště, uchová v tajnosti, co mu svěříme. To druhé, co chci tady připomenout, a neméně důležité, že Boha oslovujeme jako Otče náš. Že i to máme i v té soukromé modlitbě na to stále pamatovat. Ano, člověk má jít do komůrky, aby ho nerušili ostatní lidé, třeba v tom, aby se před nimi nepředváděl, ale nemá se v té komůrce modlit jenom sám za sebe. Právě i v té samotě s Bohem a před Bohem si máme uvědomit sounáležitost s ostatními lidmi. A protože pak budeme zanedlouho prosit o Boží království a o chleba a to nejenom sami pro sebe. A tak i toto, aby nám i v té, třeba v tom soukromí, nikdy nevypadlo z té modlitby, ale myslet na všechny okolo sebe. A to poslední, co tady chci povědět, vedle těch slov Otče a náš máme vyslovit ještě to v nebesích. To znamená, že je do jisté míry jinde a jiný než my. Ten, kterého člověk potká v té své komůrce, je zároveň v nebesích. I když je v nebesích, tak s ním můžeme mluvit. A kdyby to byl jenom nějaký nebo nějaký ty jenci v nebesích, tak by se takového Boha člověka bál. A kdyby to byl jenom otec, tak by člověk mohl zapomenout, že mluví s Bohem. I toto si myslím, že je tady velice důležité, abychom tento důraz modlitby Páně, Otče náš, který jsi v nebesích, je toto napětí, to důvěrné, rodinné, ale zároveň, abychom nezapomněli, s kým máme tu čest. Aby se ten vztah nestal takovým až někdy povrchním, plytkým, abychom přes tu důvěrnost, kterou smíme v té Boží rodině mít, abychom nikdy nezapomněli, že to je třikrát svatý Bůh, abychom i s tímto vědomím k němu vždy znovu a znovu přistupovali. Tak to je tolik poznámek k tomu úvodnímu tématu. Tak můžeme to o tomto v těch svých komůrkách dál přemýšlet, dál o tom vést rozhovor, dál se otvírat tomu setkání s tím, který je pro nás tím milým otcem, ale je pro nás i tím svatým Bohem. Budeme nyní společně zpívat píseň 56. Je to delší píseň, ale ponechal jsem všechny sloky, abychom je skutečně v té Boží bázni vyspívali, nebo my tady si přečetli. abychom skutečně to vyjádření Otče všemohoucí předivný v své moci, abychom měli i při této staré písni našeho Otce všemohoucího před svým zrakem. Tak zpívejme všech šest slok této písně. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Otče náš, který jsi v nebesích, tobě děkujeme za právo tě takto oslovit. Ty, abychom to nikdy nezneužívali, aby se nám nestalo všedním, ale abychom se dali tebou proměňovat, abychom přijímali i v tom modlitivním stišení před tebou tu tvoji podobu, aby si nás mohl svým duchem formovat k tomu obrazu tvého syna, Pána Ježíše Krista. A sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Připomenu ještě některá oznámení. Snad jenom tolik, že v neděli 28. února se sejdeme opět ke společné online bohoslužbě a kázání nám poslouží bratr Petr Raus. To je snad všechno z našich oznámení. A na závěr zpívejme píseň číslo 537, Tvé požehnání, dobrý Otče. Píseň číslo 537.